Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon
Victor Eschenazi Moroșan
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la ediția de miercuri 14 iunie emisiunii Europa Liberă în direct.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu își reafirmă prioritatea politică, Uniunea Europeană.
Într-o bună colaborare cu Comisia Europeană am stabilit ceea ce se numește to-do list, lista obiectivelor care trebuie îndeplinite pentru îndepărtarea stegulețelor roșii.
Ministrul Justiției Monica Macovei a fost prezentă în Parlament la prezentarea raportului Consiliului Suprem al Magistraturii.
Independența este garantată în mod total prin lege, mai departe e o chestiune de practică și de cum se simte fiecare.
Iar în pagina internațională, popularitatea Statelor Unite în lume în scădere.
Începem însă cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Președintele și primul ministru de la București vor participa mâine și poimâine la Bruxelles la lucrările Consiliului European, care va lua în discuție, între altele, data primirii României în Uniunea Europeană. Parlamentul European a adoptat cu largă majoritate o rezoluție care solicită României și Bulgariei să continue reformele pentru a putea adera la Uniunea Europeană în 2007. Rezoluția cere liderilor europeni să confirme angajamentul pentru acest obiectiv în cazul în care cele două țări, citem, sunt pregătite, iar parlamentelor țărilor membre le cere să ratifice la timp tratatul de aderare. Rezoluția mai cere României și Bulgariei să dovedească noi rezultate importante în lupta împotriva corupției, cu un accent special pentru lupta împotriva criminalității organizate. Autoritățile române au reușit să oprească ultimul val de gripă aviară. În ultimele 6 zile, numărul focarelor rămânând constant la 127, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Agriculturii, Adrian Tibu. În încă cinci țări, România, Grecia, Albania, Suedia și China au recunoscut azi independența Muntenegrului, care s-a separat prin referendum de Serbia. Independența fostei provincii iugoslave fusese recunoscută luni de miniștrii de externe ai Uniunii Europene, iar ieri de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Liderii regiunilor separatiste din Georgia și Moldova au convenit la Suhumi, în Abhazia, să se sprijine reciproc în încercarea de a obține independența. Într-o declarație comună, la finalul unei reuniuni de 2 zile, Serghei Bagapș din Abhazia, Eduard Cocoiti din Osetia de Sud și Igor Smirnov din Transnistria pledează pentru menținerea trupelor rusești în regiunile separatiste, spunând că stabilitatea în aceste zone depinde de prezența militarilor ruși de menținerea păcii. Președinții rus și georgian, Vladimir Putin și Mihail Saakashvili, nu au reușit să rezolve disputele dintre cele două țări în cursul întâlnirii de noaptea trecută la Sankt Petersburg. Putin a spus că discuția a fost utilă, dar Saakashvili, care fusese lăsat să aștepte câteva ore întrevederea, a fost mai critic, acuzând Rusia care încerca să anexeze regiunile georgiene, Abhazia și Osetia de Sud, sprijinind administrațiile separatiste ale acestor regiuni. Președintele Finlandei, Tarja Halonen, l-a invitat pe omologul său rus, Vladimir Putin, să participe la summitul informal al Uniunii Europene din octombrie, pentru a aprofunda dialogul pe marginea securității energetice. Invitația neobișnuită a fost transmisă în timpul întrevederii dintre cei doi președinți ieri la Sankt Petersburg. Finlanda va prelua de la 1 iulie președinția prin rotația Uniunii Europene pe 6 luni. Președintele american George Bush a declarat după întoarcerea din Irak că Statele Unite sunt hotărâte să revitalizeze economia irachiană, un mesaj pe care președintele american l-a transmis guvernului de la Bagdad, unde s-a aflat ieri pentru câteva ore. Vorbind la Washington, președintele Bush a spus că este în interesul Statelor Unite ca Irakul să reușească. Coaliția condusă de Statele Unite în Afganistan a spus că desfășoară cea mai mare operațiune anti-insurgență de la căderea regimului taliban în 2001 încoace. Mâine, aproximativ 11.000 de militari ai coaliției vor participa la o razie pentru a depista taberele talibanilor în 4 provincii din sudul Afganistanului.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În cursul dimineții, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a apărut în fața presei, repetând că atenția sa ca șef al executivului este concentrată în primul rând pe eforturile de admitere a României în Uniunea Europeană, potrivit speranțelor Bucureștiului la data de 1 ianuarie 2007. Călin Popescu-Tăriceanu.
Într-o bună colaborare cu Comisia Europeană am stabilit ceea ce se numește to-do list, lista obiectivelor care trebuie îndeplinite pentru îndepărtarea stegulețelor roșii. După cum ați văzut, există tot felul de valuri politice. Nu cumva să vă imaginați că acest lucru îmi deturnează atenția de la obiectivul principal. Sunt cu ochii atent pe toate instituțiile, la fel cum am făcut-o și până acum, și cred că aceasta este problema principală a României și nu jocurile de culise sau jocurile politice care se fac în stânga și în dreapta.
Mâine, premierul, împreună cu președintele României, Traian Băsescu, cu șeful diplomației, Mihai Răzvan Ungureanu, și cu ministrul integrării europene, Anca Boagiu, se vor afla la Bruxelles, la lucrările Consiliului European de vară, care va marca și încheierea președinției austriece și asumarea ei de către Finlanda, la 1 iulie. Pentru România, se arată într-un comunicat de presă al președinției României, cităm, miza principală a Consiliului European o constituie obținerea unei formulări clare cu privire la respectarea datei de 1 ianuarie 2007 ca moment al aderării.
Iar un comunicat de presă al guvernului se arată că prioritatea primului ministru va fi gestionarea și absorbția fondurilor europene, amintindu-se în acest sens discuțiile avute pe această temă de Călin Popescu-Tăriceanu cu premierul Spaniei José Rodríguez Zapatero. Cităm, vreau să învățăm din limba spaniolă și am stabilit vreau să învățăm din lecția spaniolă și am stabilit cu omologul meu spaniol înființarea unui grup de experți la nivel înalt care să ne ofere asistență. Miracolul spaniol, transformarea țării, a fost posibil prin utilizarea eficientă a acestor bani și cred că avem o șansă unică pe care nu trebuie să o ratăm, a spus primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, face o prefață la întâlnirea de mâine de la Bruxelles, evaluând și șansele ca speranțele exprimate de România să fie îndeplinite.
Președintele Traian Băsescu va participa la această reuniune la vârf care va marca încheierea mandatului Austriei în fruntea afacerilor europene, în condițiile în care nu este absolut deloc limpede dacă România și Bulgaria vor fi primite în Uniune anul viitor sau dacă nu cumva în toamnă Comisia Europeană va recomanda amânarea cu un an a primirii României și Bulgariei. Astăzi, principalele grupuri politice din Parlamentul European au votat în favoarea acceptării României și Bulgariei la data anunțată. Decizia finală le revine însă guvernelor. Pe deasupra, procesul instituțional al aderării rămâne complex și greoi. Parlamentele tuturor țărilor membre în Uniunea Europeană trebuie să voteze până la sfârșitul anului în favoarea primirii României și Bulgariei. Ori 7 țări încă nu au ratificat tratatul de aderare. Ele erau 8 până acum, însă Senatul Olandei a votat astăzi în favoarea viitoarei extinderi. Rămân însă importante obstacole potențiale, cum ar fi faptul că în Belgia, de pildă, stat federal cu o structură atipică, numai puțin de 5 parlamente, 5 foruri legislative interne trebuie să ia o decizie similară înainte de a se putea spune că Belgia a ratificat tratatul de primire a României și Bulgariei în Uniune. Tot așa, pronunțându-se astăzi în favoarea primirii României și Bulgariei la data de 1 ianuarie 2007, Partidul Popular European, principala formațiune politică din Parlamentul European, compusă din conservatori și creștini democrați, a subliniat și neajunsurile care se remarcă în continuare în cazul celor două țări și a sugerat posibilitatea continuării monitorizării și după aderare. E drept, Bulgaria a fost criticată mai mult decât România pentru modul în care nu reușește să combată criminalitatea organizată. Rămâne însă faptul că se recomandă primirea României și Bulgariei în ianuarie numai dacă cele două țări sunt pregătite. Desigur, președintele Băsescu ar dori ca reuniunea la vârf de mâine și poi mâine de la Bruxelles să se încheie cu un comunicat care să recomande în mod explicit primirea României și Bulgariei în ianuarie. E probabil însă că liderii europeni vor prefera să aștepte rezultatele raportului final al Comisiei Europene din luna septembrie. În acest moment de scepticism al populației față de ritmul construcției europene și de incertitudine în legătură cu viitorul Constituției Europene, este probabil că șefii de stat și de guvern vor căuta să nu ne liniștească populația impunând o nouă extindere pripită când încă nu s-a făcut bilanțul ultimei extinderi masive a Uniunii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul directorilor executivi ai Băncii Mondiale a dezbătut aseară noul parteneriat strategic cu România. Potrivit acestui document, Banca Mondială va sprijini eforturile României de aderare la Uniunea Europeană și strategia acoperă o perioadă de 3 ani, între 2006 și 2009. Strategia parteneriatului de țară reprezintă baza operațiunilor Băncii Mondiale într-o anumită țară, respectiv împrumuturi, activități de analiză și asistență tehnică. Cu mai multe informații de la București, Radu Stănescu.
Noua strategie de sprijin a Băncii Mondiale pentru România vizează perioada 2006-2009 și are în vedere un program de împrumuturi în valoare de 450-550 de milioane de dolari pe an, împreună cu activități de analiză și servicii de consultanță semnificative. În pofida creșterii economice robuste din ultimii 5 ani, România se confruntă cu importante provocări, crede Banca Mondială. Continuarea reformelor structurale este esențială pentru construirea unei economii de piață competitive, capabilă să facă față presiunilor integrării europene. Mai mult, sărăcia rămâne încă o problemă, un sfert din populație trăind în prezent sub limita sărăciei în România. De aceea, strategia parteneriatului de țară pentru România este structurată în jurul a 3 teme centrale. În primul rând, este vorba despre accelerarea reformelor structurale și instituționale pentru sprijinirea creșterii economice, incluzând finalizarea programului de privatizare, creșterea productivității în agricultură, reducerea costurilor de transport și actualizarea standardelor de mediu. În al doilea rând, strategia Băncii Mondiale vorbește despre soluționarea vulnerabilităților fiscale și modernizarea sectorului public, incluzând aici stimularea colectării fondurilor și gestionării veniturilor și îmbunătățirea absorbției fondurilor Uniunii Europene. În sfârșit, a treia temă este reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale. Aici este vorba despre modernizarea serviciilor de asistență medicală, îmbunătățirea condițiilor de trai și a incluziunii sociale a romilor, precum și îmbunătățirea serviciilor de educație infantilă timpurie. În acest an, Banca Mondială va ajuta România în ce privește punerea în aplicare a proiectelor din domeniul reformei justiției, incluziunii sociale, serviciilor municipale, administrării veniturilor și infrastructurii transporturilor. Două proiecte au fost aprobate deja la începutul acestui an fiscal. Un al treilea proiect a fost aprobat chiar ieri și este vorba de proiectul pentru incluziune socială în valoare de aproape 60 de milioane de dolari. Acesta vizează ameliorarea condițiilor de trai pentru grupurile vulnerabile din România. Și mai trebuie spus că Guvernul României și echipa Băncii Mondiale au inițiat de asemenea negocieri cu privire la un al doilea împrumut de ajustare programatică în valoare de 150 de milioane de dolari, care va continua să susțină programul de reformă structurală al României. Per ansamblu, în acest moment, Banca Mondială susține 26 de operațiuni în România, reprezentând potențiale investiții noi în valoare de 1,6 miliarde de dolari. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Unul dintre domeniile în care România continuă să aibă stegulețe roșii din partea Comisiei Europene este agricultura și mâine la București va avea loc Forumul Agricol pentru Integrarea în Uniunea Europeană, un forum la care vor participa 300 de fermieri români din întreaga țară și fermieri din 3 țări admise în Uniunea Europeană în 2004, polonezi, unguri și cehi. Acest forum este organizat de Guvernul României prin Ministerul Agriculturii cu sprijinul Guvernului American prin Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. În cursul dimineții am stat de vorbă cu doamna Daniela Giurcă, specialistă pe politici în cadrul proiectului de dezvoltare a mediului de afaceri agricol din România. Și am întrebat-o mai întâi de ce această inițiativă acum? Nu e oare prea târziu?
În general, ideea care a stat la baza organizării acestui forum a fost chiar titlul programului care a fost implicat în organizarea forumului și anume proiectul de sprijinire a mediului de afaceri din agricultură, care are ca obiective principale sprijinirea îmbunătățirii competitivității fermierilor. Având în vedere că este un tip atât de scurt care a mai rămas până la integrare și având în vedere că încă fermierii noștri nu sunt total pregătiți și probabil că au foarte multe temeri în ceea ce privește această dată a integrării și ceea ce o să li se întâmple după aceea, am considerat că este extrem de important să facem acest schimb de experiență și să utilizăm experiența de 2 ani a producătorilor noi intrați din țările noi intrate și punerea în direct a acestor producători cu producătorii români cred că are un efect benefic asupra fermierilor din România. România.
Ce le-ați spune fermierilor din România care sunt îngrijorați de ceea ce ar putea să li se întâmple? Și mă gândesc la fermierii din România profundă. La ce poate să li se întâmple legat de admiterea României în Uniunea Europeană? Ce le-ați spune? Să fie îngrijorați sau să nu fie îngrijorați?
Mi-a plăcut foarte mult, citind una dintre prezentările celor care, invitaților, mi-a plăcut foarte mult cum a încheiat, după ce au prezentat o serie de probleme cu care de care s-au izbit ei, după ce au prezentat care au fost avantajele pe care le-au avut, au încheiat printr-o frază foarte frumoasă: nu vă fie teamă, este o oportunitate de care trebuie să profitați, sunt și lucruri bune, dar sunt și lucruri rele, dar nu vă fie teamă, trageți toate avantajele posibile din acest moment istoric. Integrarea, este adevărat, impune reguli, probabil va scoate din business foarte mulți mici producători care nu sunt suficient pregătiți, dar în primul rând integrarea aduce reguli de urmat și face puțină ordine în agricultură. Și asta cred că este foarte bine în favoarea și a consumatorilor și a producătorilor. De ce nu? Pentru că în momentul când lucrezi după reguli stricte, începi să te mobilizezi singur și să devii mai competitiv ca să poți să reziști.
Temeri de acest fel am auzit și din Polonia, mai ales mai puțin din Cehia și Ungaria, dar din Polonia, și ele se aud în continuare destul de frecvent în cadrul Uniunii Europene.
Într-adevăr, fiind experiența lor, să știți că toți au avut probleme. Deci absolut toți fermierii au avut problemele pe care noi acum le avem mai mult sau mai puțin. Tocmai acesta este scopul forumului, de a sublinia ceea ce poate au greșit ei la momentul respectiv și hai să nu greșim noi acum în timpul care a mai rămas. Există foarte multe obstacole. Competiția este foarte mare și să nu uităm că membrii vechi ai Uniunii Europene și chiar cei noi intră cu un avantaj comparativ mai mare și din punct de vedere al sprijinului, este adevărat. Dar cred că dacă ne mobilizăm, probabil o piață unică deschide oportunități pentru fermierii români. Să nu uităm că avem un mare potențial pentru produse ecologice și că noi putem să găsim unele nișe de piață extrem de importante.
De ce susține USAID această inițiativă?
USAID susține această inițiativă deoarece de-a lungul timpului Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare a sprijinit România prin diverse proiecte punctuale. Acest proiect care sprijină acest forum, tocmai asta are ca obiectiv general sprijinirea fermierilor și a producătorilor agricoli pentru a deveni mai competitivi pe noua piață Uniunii Europene. Și acest forum a venit în ideea de a învăța din experiențele altora și absolut toate aceste concluzii care se vor trage în urma forumului cred că vor fi benefice pentru fermierii români.
Daniela Giurcă, specialist pe politici în cadrul proiectului de dezvoltare a mediului de afaceri din agricultură în România. Și vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Victor Schenazi Moroșan. În cursul dimineții, ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, s-a prezentat din nou în fața Parlamentului la discutarea raportului de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii. În declarațiile făcute în fața Parlamentului, ministrul Justiției a subliniat importanța continuării reformelor în domeniul justiției.
Am văzut cu toții că în rapoartele Comisiei Europene se spune că multe probleme din justiție s-au rezolvat. Îmi dau seama că percepția opiniei publice din România este alta. În principal s-au rezolvat probleme de natură administrativă și asta se menționează în raport, suportul administrativ al justiției.
Ministrul Justiției Monica Macovei a mai precizat:
independența este garantată în mod total prin lege, mai departe e o chestiune de practică și de cum se simte fiecare. După cum am spus, aceste lucruri încă nu se simt la nivelul oamenilor care au contact cu justiția. Ei nu simt schimbarea cei mai mulți atunci când merg la o instanță de judecată sau la un parchet, pentru că felul în care se lucrează efectiv la registratură, la secretariat, în sălile de judecată, în parchete, în multe locuri nu s-a schimbat.
Ministrul Justiției Monica Macovei, astăzi în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la București, a criticat ceea ce se numește managementul în justiție. În opinia ministrului Justiției, realitatea este diferită de cum apare ea în raportul Consiliului Superior al Magistraturii. În replică, președintele CSM, Iulian Gâlcă, a cerut ca administrarea bugetului instanțelor să treacă la CSM cât mai urgent. El a mai spus, potrivit agenției Mediafax, că din perspectiva cerințelor Uniunii Europene și reformei justiției se impun noi modificări legislative referitoare la consolidarea și nu la diminuarea rolului și competențelor CSM, la răstrângerea influenței executivului asupra carierei procurorilor, în sensul revenirii la forma anterioară a legii în care se privește numirea conducerii parchetelor la cel mai înalt nivel. Cu alte cuvinte, reforma să fie făcută, dar așa cum a mai fost.
Ministrul Justiției Monica Macovei caută sprijin din partea Parlamentului și pentru un alt proiect, anume pentru crearea Agenției de Integritate. Un proiect controversat nu doar din partea politicienilor, dar și de unele organizații ale societății civile. Principala critică ce se aduce proiectului este că ar intra prea mult în viața privată a funcționarilor publici. Reprezentanții opoziției și unii membri ai partidelor din coaliția de guvernământ consideră că proiectul întărește rolul președintelui țării și de aceea unii pretind că această agenție să fie subordonată Parlamentului.
Am stat de vorbă înaintea emisiunii cu doamna Alina Mungiu Pipidi, președinta Societății Academice Române, și am întrebat-o mai întâi cine se teme de această inițiativă a Ministrului Justiției, ce se ascunde în spatele dezbaterilor legate de această agenție.
Aproape tuturor le frică de Agenția de Integritate, adică tuturor celor care ar fi în situația să-și declare, să facă declarații de avere și să facă declarații de conflicte de interese. Și proiectul actual al Ministerului Justiției mai extinde categoriile care trebuie să facă acest lucru. Deci până acum această obligație revenea parlamentarilor, miniștrilor, funcționarilor publici de la un anumit nivel în sus și magistraților. Pe proiectul actual, obligația asta va reveni multor altora. De exemplu, șefilor serviciilor de informații, cadrelor de conducere din învățământ, până și cadrelor de conducere din CLER, pentru că au fost un număr de scandaluri de corupție legate de membrii ai clerului și acolo se primesc bani publici. Da? Deci tuturor celor care trăiesc din bani publici și au putere de decizie asupra banilor publici, astfel încât ar putea, la rigoare, să profite de pe urma poziției lor. Toate aceste categorii, pe prima oară prin acest proiect, ar putea să fie controlate administrativ și avea obligația legală să coopereze la acest control administrativ, deci să pună la dispoziția organelor care anchetează, în special Agenției de Integritate, toate datele necesare pentru a verifica dacă declarația lor de avere, în primul rând, este conformă cu realitatea și, al doilea rând, dacă, într-adevăr, de la un an la altul, cum se schimbă declarația de avere, averea lor a crescut cu cât îi corespunde venitului declarat. Acest lucru deranjează nu numai pe cei care sunt acum în toate funcțiile astea, evident pe toți cei noi care ar intra pe listă, dar, finalmente, este destul de dezagreabil pentru oricine ar accepta vreodată o funcție publică în România. Pentru că înseamnă că te pui unui anumit fel de scrutin, de supraveghere, care nu exista până acum.
O astfel de agenție ar fi putut evita un scandal precum cel al fregatelor, dacă ar fi existat o astfel de agenție?
Da, pentru că presupunând că comisionul acela de câteva milioane de dolari a apărut în averea cuiva, l-ai fi găsit. Dar cum să spun? Poate că da, poate că nu. Noi nu știm. Deci poate comisionul acela a fost plătit undeva în străinătate, într-un offshore, și atunci nu l-ar fi găsit agenția de integritate, tot o agenție super sofisticată de spălare a banilor sau mai știu eu ce. Deci nu, agenția de integritate nu se substituie organelor de procuratură sau organelor care sunt, cum să spun, cele mai rafinate financiar, cum oficiu pentru spălarea. Ea va coopera cu toate aceste organe. Ea va face numai niște investigări administrative și acolo, unde e nevoie de mai mult, va recurge la cooperarea altor organisme ale statului, iar în ceea ce privește originea penală a averii, da? Deci în cazul fregatelor, originea presupusă a acelui comision, dacă comisionul acela s-a dat, atunci el este penal, a fost mită. Nu mai încape niciun fel de îndoială. Deci nu e că n-ai declarat, nu știu ce, la fisc și ai câștigat mai mult, sau că ai adus o mașină din Germania, sau că ai vândut un teren fără să-l înregistrezi și ți-a dat la mână mai mult. Toate astea nu sunt penale. În vreme ce a luat acum comisionul sau asemenea afaceri, e penal și pentru asemenea situații, la ora asta există procuratura, există DNA-ul. Pentru așa ceva nu mai era nevoie să facem încă o instituție. Instituția care vrea doamna ministru Macovei să o facă este menită să descurajeze pe viitor de masă asemenea comportamente. Deci nimeni să nu-și mai poată permite pe viitor să accepte absolut nimic, să aibă profituri care nu sunt clare și transparente, pentru că de la un an la an se schimbă declarația de avere și știi sigur că agenția te verifică și te verifică de rutină, nu în mod excepțional.
Ce șanse îi puteți da doamnei ministru Macovei ca acest proiect să treacă în forma aceasta, în forma propusă inițial?
Deci doamna ministru Macovei are de partea ei opinia publică de România, care e în favoarea acestui proiect. De foarte multă vreme oamenii așteaptă să se facă un control serios, încă aș zice că proiectul ăsta nu corespunde așteptărilor celor mai mari, pur și simplu pentru că o asemenea lege, o lege care să facă exact ce și-ar dori oamenii, nu ar putea niciodată trece. Și are de partea ei Comisia Europeană și are de partea ei o parte importantă din societatea civilă, Coaliția pentru Guvernare Curată. Poate că are de partea ei și un partid democrat care s-a pronunțat pe față în sprijinul acestui proiect. În celelalte partide însă, opinia este împărțită și părerea mea din negocieri de săptămâni de zile pentru a găsi o formă rezonabilă, o formă pe care să o accepte și oamenii politici, este că opinia este mai mult contra. Ea nu mai e spusă pe față, cum s-ar fi întâmplat acum 2-3 ani, în naivitatea oamenilor politici. În acest moment, oamenii politici preferă să găsească alți adversari care să ducă această bătălie pentru ei, iar părerea lor se va arăta la vot, propriu zis, dar mă îndoiesc că va fi o părere care să respecte forma actuală, adică o agenție autonomă pe care niciunul dintre cei controlați să nu poată controla la rândul lui și în acest fel să se apere brațe.
Ați ascultat opinia președintei Societății Academice Române, doamna Alina Munciu Pipidi.
Cum ați auzit în știri cu puțin timp în urmă, președintele american George Bush a ținut la Washington o conferință de presă pe tema vizitei surprize făcute ieri în Irak și a declarat că ar dori să închidă centrul de detenție de la Guantanamo, așa cum a solicitat Consiliul Europei, dar cei care sunt deți reprezintă un pericol pentru America și au fost aduși de pe diferite câmpuri de bătaie. Președintele american a subliniat că rolul Statelor Unite în Irak este să ajute guvernul irachian să guverneze, să se poată susține singur și să se apere singur. America este decisă să ajute Irakul și în revigorarea economiei, a mai spus președintele american, care a afirmat că serviciile de informații americane au obținut noi informații din Irak, care vor ajuta în lupta antiteroristă. Dar războiul dus în Irak nu ajută Statele Unite să aibă o imagine bună în ochii opiniei publice. Este ceea ce a constatat un recent studiu realizat în 15 țări din lume.
Dacă anul trecut s-a putut observa o imagine predominant pozitivă a Statelor Unite în lume, sondajul de opinie de anul acesta indică un declin marcat al sentimentelor față de America în multe țări ale lumii. Aproximativ un sfert din cei intervievați în Spania păstrează bune sentimente față de americani în comparație cu 41% anul trecut. Scăderi marcate s-au înregistrat în Turcia de la 23 la numai 12% și India 56 față de 71% anul trecut. Rezultatele nu sunt surprinzătoare, spune Matthew Jones, un profesor în relații internaționale de la Universitatea Nottingham din Marea Britanie. Ar exista mai mulți factori care contribuie la imaginea actuală a Americii. Cel mai evident este războiul din Irak, prezența trupelor americane acolo și constatarea permanentă că americanilor le lipsește abilitatea de a ține sub control insurgenții. Pierderile de vieți de civili cauzate de trupele Statelor Unite nu contribuie nici ele, evident, la o bună imagine. În plus, menținerea închisorii Guantanamo și reținerea suspecților Al-Qaeda de acolo. Aceasta este o problemă majoră pentru imaginea Americii, de unde și apelurile repetate pentru desființarea lagărului, spune Matthew Jones. Irakul figurează proeminent în sondaj, doar respondenții din trei țări, Statele Unite, India și Nigeria, au afirmat că războiul din Irak a făcut lumea un loc mai sigur. În Marea Britanie, cel mai important aliat al Statelor Unite din Irak, 60% din cei intervievați au răspuns contrariul, că lumea a devenit mai primejdioasă. Iar procente notabile din toate țările, except în Germania și Statele Unite, au susținut că prezența americană în Irak ar constitui o primejdie mai mare pentru pacea lumii decât ambițiile nucleare ale Iranului. În principalele state aliate ale Americii, lumea împărtășește preocupările americane față de Iran și ambițiile nucleare ale acestuia. Peste jumătate dintre germani spun că văd în Iran o mare primejdie la adresa lumii. 3 ani în urmă, o afirmație acceptată doar de 18% din ei. Îngrijorarea principală se manifestă față de posibilitatea ca Iranul să producă o bombă atomică. Atât în Statele Unite, cât și în țările vest-europene, mari majorități de respondenți consideră că odată în posesia unei arme nucleare, Iranul va ataca probabil Israelul. Cei din țările musulmane par să fie convinși majoritar că dacă Iranul va poseda o armă nucleară, atacate vor fi Statele Unite și națiunile europene. Pentru expertul citat anterior, Matthew Jones, preocupările manifestate față de Iran sunt de natură să-i conforteze pe cei îngrijorați de declinul imaginii americane în lume.
Victor, nu vom încheia emisiunea de astăzi fără o știre culturală. Astăzi s-a deschis Târgul Internațional de Carte de la București, Bookfest, care va fi deschis până duminică 18 iunie. Ieri, la deschiderea oficială, a fost prezent președintele României, Traian Băsescu. Președintele Asociației Editorilor din România, scritorul și directorul editurii Humanitas, Gabriel Liceanu, a vorbit despre relația dintre lumea politică și intelectuali.
Eu cred că între oamenii politici și oamenii de cultură, relația care s-a instalat în acești 15-16 ani este una stângace. Recunosc că oamenii de cultură sunt ființe dificile. Sunt bombănitori, sunt orgolioși, sunt vanitoși, sunt întorși către eu lor mereu. Sunt oameni care trăiesc într-o lume fictivă sau o lume pe care, făcându-și-o singur, cred că e axa lumii. Sunt oameni dificili. Dar sunt în același timp oameni care, prin cărțile lor și prin arta lor, păstrează memoria acestui loc. Și că ei au o funcție esențială, cred eu, indiferent de cât li se acordă sau nu, de către societate sau de către oamenii politici, un rol esențial în istoria unei țări.
Cu gândurile scriitorului Gabriel Liceanu, încheiem ediția de astăzi a emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Victor Eschenazi.